Peste 30% din populația Republicii Moldova ar putea ajunge sub pragul sărăciei, iar în următorul an fiecare al doilea moldovean riscă să devină sărac. Am citat dintr-o analiză pe care a făcut-o Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și tot în această analiză se mai arată că legăturile economice apropiate ale Republicii Moldova cu Ucraina și cu Federația Rusă, două țări aflate în război de o lună de zile, escaladarea crizei energetice, impactul fluxului de refugiați sunt factori care contribuie la aprofundarea crizei social-economice în Republica Moldova. Ce pot și ce trebuie să facă autoritățile statului pentru ca să nu aveți o revoltă la proporții mari în țară?
Deci autoritățile fac deja mai multe lucruri pe parcursul ultimilor luni ca să atenueze de pe urma șocurilor pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Din toamnă ne confruntăm cu problema majorării prețurilor la produsele energetice, la energie termică, la gaz. A fost acel program de compensare care se va finaliza în luna martie, prin care guvernul a alocat 3,1 miliarde de lei pentru a compensa acele creșteri. Și în cazul energiei termice, de exemplu, s-a compensat 80% din majorare. În cazul gazului, un pic mai puțin, pentru că am considerat că energia termică livrată centralizat nu poate fi deconectată discreționar sau regulată discreționar de către consumator și atunci, pentru că oamenii nu pot să controleze consumul, a compensat mai mult. Recent, Comisia Situației Excepționale a plafonat marjele la un șir de produse sociale, în special produse alimentare de uz larg, pentru ca să mai temperăm din creșterea prețurilor. Discutăm acum despre compensarea prețurilor la electricitate. În același timp, avem această indexare pe o formulă mai avantajoasă decât ceea ce era în lege adoptată în săptămâna trecută în Parlament. Deci, în loc să indexăm pensiile cu 5,1, cum ar fi trebuit să se întâmple dacă aplicam legea în varianta anterioară, acum o să indexăm cu 13,94. Este și asta un pas pentru a mai atenua din aceste creșteri. A fost majorat salariul minim în sectorul real de la 2900 la 3500. Deci încercăm să ne ajustăm și să anticipăm pe alocuri șocurile astea care vin. Suntem într-o situație în care avem și o criză refugiaților, și o criză economică, și pandemia nu s-a finalizat. Și într-adevăr sunt niște provocări mari pentru guvernare, dar încercăm să fim aproape de oameni, să auzim nevoile lor și să reacționăm prompt și unde este posibil din bugetul de stat să venim cu anumite ajutare și stimulente, și nu doar pentru oameni, dar și pentru mediul de afaceri, că și asta contează.
Ați anunțat despre indexarea pensiei de la data de 1 aprilie. Indexarea va fi de 13,94% pentru toate pensiile, dar se întrebau unii că cei săraci ar putea să beneficieze de o indexare de 139 de lei și cei bogați de 1390 de lei.
Întotdeauna indexarea s-a făcut ca procent din pensii. Noi anul ăsta am introdus un lucru nou pentru Republica Moldova, cel puțin pentru ultimii 10-15 ani cu siguranță. El a mai existat la mijlocul anilor 2000. O indexare diferențiată. Deci noi am spus că pentru pensiile care sunt mai mari decât un salariu mediu pe economie, vom indexa doar partea pensiei care nu depășește acest salariu mediu. Ce înseamnă asta? Că dacă e o pensie de 50.000 de lei, o să indexăm doar primii 9.900, că atât e salariul mediu pe anul trecut. Deci deja am introdus un plafon, pentru ca să nu avem o situație în când cineva beneficiază de o compensare a pierderii puterii de cumpărare de 5.000 de lei, cineva de 400 sau 500 de lei. Deci deja am introdus acest plafon. Este o măsură temporară.
Doar anul ăsta se va aplica, da?
Este o măsură care se aplică doar anul ăsta la această etapă. O să vedem cum o să fie primită, care o să fie discuțiile, consecințele și o să decidem dacă e cazul să o aplicăm permanent sau o păstrăm doar anul ăsta. Plus putem discuta pe plafon. Și noi mergem în teritorii, vorbim cu oamenii. Clar că pentru oameni și o pensie de 9.900 de lei pare a fi mare. Dar în același timp e o pensie la care oamenii au contribuit. Și trebuie să găsim aici un echilibru, că nici nu putem să nu indexăm pensiile mai mari de 4-5 mii de lei. Pe de altă parte, parcă și ne dorim să nu oferim 5-6-7 mii de lei celor care au pensii deja foarte mari. Atunci trebuie să găsim acest echilibru și echilibru astăzi este în jurul salariului mediu, ca punct de reper. Putem discuta dacă e un punct bun sau nu, dacă ar trebui, dar asta e o discuție care trebuie să avem în societate, ca să nu descurajăm în același timp oamenii care astăzi lucrează să achite în fondul de pensii, să nu zică că, uite, noi achităm, dar cine știe, în 5 sau 10 ani ăștia o să ne plafoneze în general indexarea noi și nu o să mai vedem nimic din pensia noastră, o să ne stabilească bine, dar după aia o să devalorizeze. Deci aici sunt niște lucruri fine. Noi am încercat să găsim un punct de reper, un echilibru pentru anul ăsta, pentru că indexarea totuși e 14%, nu-i mică, ar genera niște creșteri absolute pe pensiile mari, foarte mari, și atunci am zis că anul ăsta plafonăm la 9900 indexarea. Și revenim la discuția asta în 2-3 luni sau anul viitor, mai aproape de luna aprilie, în funcție de cum evoluează lucrurile. Nu știu dacă pentru cetățeni neapărat partea asta tehnică e relevantă, dar până acum cum se făcea indexarea? Se lua inflația medie pe parcursul anului și de asta formula actuală genera o inflație de o indexare de 5.1. Noi nu am avut inflație în prima parte a anului trecut. Inflația a apărut cam începând cu luna iulie și s-a acumulat în a doua parte. Și atunci când făceai o medie, ieșai cu o indexare mică. Noi am verificat, am calculat, am decis că nu este acceptabil să indexăm cu 5.1 și am luat creșterea pentru luna decembrie 2021 față de luna decembrie 2020. Și asta este cât s-a acumulat în creșterea prețurilor între decembrie și decembrie și 13.94. Deci noi încercăm cumva să fim flexibili și în funcție de ce arată cifrele, să mai ajustăm cadrul legal ca totuși să putem veni măcar cu cât de cât niște indexări.
Știți ce va reproșa un cetățean? Că el știe că buzunarul este ars de facturi.
Păi asta aș vă zic, că inflația e mare. Noi de asta și-am ajustat formula ca să genereze o indexare de 13.94. Dacă nu ajustam, era 5.1.
Și cetățeanul asta v-ar spune, că el achită facturile și că nu-i mai rămân bani pentru a-și cumpăra alimente, cel puțin pâine, la pâine ceva.
Este adevărat, e o situație foarte complicată din multiple motive care nu depind, din păcate, de noi. De la războiul din Ucraina, care nu poate să nu ne afecteze economic, inactivitatea portului din Odessa, reducerea importurilor, compromiterea piețelor pentru cei care exportau în Ucraina sau în Rusia și așa mai departe. Deci el, bineînțeles că o să aibă un impact economic. Anterior, majorările la bursele internaționale, la prețurile la gaz și la petrol, clar că au repercusiuni. Ceea ce a făcut guvernul este să vină cu anumite compensații, ca să mai atenuăm din aceste șocuri.
Este clar suma pe care ați identificat-o ca de la 1 aprilie toți vârstnicii să beneficieze de pensii indexate.
Deci pot să vă spun că față de ceea ce a fost bugetat, mai alocăm încă 1,5 miliarde de lei.
Deci, per total, suma ar fi de?
De 2,6, dar pot să vă spun că adițional, odată cu schimbarea formulei, costurile adiționale care acum trebuie să găsim, sunt 1,5 miliarde de lei în plus față de ceea ce noi am pus în buget.
Și banii acum sunt de la 1 aprilie?
Nu avem cum să nu-i găsim, o să-i găsim.
Deci, respectiv, pensia minimă se va majora de la 2000 de lei la 2278 de lei?
Exact.
Asta rămâne. Dar câtă lume primește această pensie?
Sunt vreo 300 de mii de cetățeni care aveau o pensie mai mică de 2000 de lei și au beneficiat de acea majorare până la 2000 și tot ei vor fi cei care vor beneficia de creștere ulterioare la 2278. Da.
Ați venit cu vestea bună pentru unii că indexați pensiile și ați dat și o veste proastă ceva mai devreme, că doar pentru luna aceasta vor fi compensate cheltuielile pentru gaze.
Da, pentru că totdeauna tradițional în Republica Moldova și ajutorul pentru perioada rece anului a fost dat din luna noiembrie până în luna martie. Ca astea 5 luni sunt considerate a fi perioada rece anului. Că se mai încălzește afară.
Dar tocmai șeful de la Moldova Gaz a anunțat că ar putea pentru luna aprilie prețul să se ridice la 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi.
Dar și o să consumăm mult mai puțin. Deci o să consumăm mult mai puțin. Dacă e cald afară, închidem încălzirea centralizată și nu consumăm în general energie termică. Pe gaz rămâne aragazul, care cred că până la 30 de metri cubi în general consumă gospodărie. Deci aici, dacă se încălzește, nici cu costuri nu avem. Și atunci renunțăm la aceste compensații și discutăm despre energie electrică.
Și la energie electrică e clar cu cât ar putea să contribuie statul pentru a ajuta cetățeanul?
O să contribuie semnificativ, dar ministerul și guvernul sper săptămâna viitoare sau în cel mult două săptămâni să zic public care o să fie schema de compensare. Iarăși încercăm să țin timp pe cei mai vulnerabili și așa mai departe.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că întrucât nevoile umanitare sunt deja la un nivel maxim, războiul creat de Kremlin amenință securitatea alimentară în întreaga lume. Ar putea să apară iarăși panică și lumea să se înghesuie, să facă iarăși cantități mari de provizii, așa cum s-a întâmplat atunci cu procurarea sării, cu cumpărarea altor produse în exces.
Deci lumea nu trebuie să facă panică. Nu există riscuri pentru securitatea noastră alimentară la moment. Există rezerve suficiente de grâu și de alte cereale. Mai mult ca atât, acele șocuri de scurtă durată care au apărut din cauza perturbării lanțurilor logistice, ele se refac. Business-ul e suficient de abil și agil ca într-o perioadă de săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Dacă nu era un producător sau producătorul nu mai poate exporta, se reorientează. O să aibă eventual anumite consecințe pentru prețuri. S-ar putea să fie mai scump.
Doar transportul ar putea să fie de două, trei ori mai scump.
Polonia,
și atunci
să aducem
se va răsfrânge asupra prețului final al mărfurilor.
Ar putea să fie într-adevăr acest efect, dar pe produsele de primă necesitate, guvernul a plafonat marjele comerciale. Și asta este instrumentul de care dispune statul, de la prețul de import să stabilească foarte clar că până la prețul în magazin să nu poate depăși marja un anumit plafon. Și din penultima, dacă nu greșesc, decizia Comisiei pentru Situații Excepționale au fost plafonate pentru 10-12 categorii de produs aceste prețuri. Marjele, mai bine spus, marjele, pentru că ele se aplică pe prețul de import. Asta este intervenția pe care o are stat pe partea asta, plus totuși mizăm în continuare și avem așteptări la Consiliul Concurenței să avem un nou director. Acolo unde există înțelegeri de cartel pe anumite piețe, unde sunt acțiuni concertate din partea agenților economici, să intervină mai activ decât se întâmplă la moment. Instituția încă nu este, sincer vorbind, suficient de funcțională și incisivă. M-a schimbat un om în acea instituție la moment. Dar deja sunt semnale că se pornește și instituția asta să fie mai activă și targetat să țintească anumite piețe unde sunt abuzuri.
Despre atenuarea sărăciei, o să insist să ne spuneți dumneavoastră totuși. E clar câtă lume în Republica Moldova e considerată săracă, câți cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc la limita existenței?
Da, există această statistică de la Biroul Național de Statistică. Vorbim în jur de 25% din cetățeni sunt sub pragul sărăciei absolute, pragul nefiind înalt, e vreo 2200 de lei probabil, pragul sărăciei absolute astăzi. În ultimii ani au existat o anumită atenuare. Statul dispune de câteva instrumente. În general, cel mai bun instrument pentru lupta cu sărăcia e crearea locurilor de muncă. Decât ajutor social sau alte instrumente, crearea locurilor de muncă e cel mai eficient. Omul are un venit stabil, are sentimentul propriei valori, deci asta este important.
Dar ca să fie create aceste locuri de muncă, trebuie investiții.
De subvenționare.
Și nu doar investiții.
Bine, voi mediul de afaceri în general și sistemul judecătorie contează și garanția acestor investiții și creditare preferențială. Fondul de subvenții în agricultură a fost dublat, majorat cu 50%, de la 1 miliard la 1 miliard jumate anul ăsta, de exemplu. Dar au venit peste noi criza fertilizanților, care s-a scumpit foarte mult, pentru că s-a scumpit gazul și asta crește. De altă parte, am avut un an foarte bun în agricultură anul trecut.
Da, dar stocurile sunt pline și foarte mulți fermieri, agricultori, deplâng situația că ei nu pot să-și exporte din ceea ce exportau pe piețele tradiționale. Ne referim și la exporturi din Moldova spre Ucraina și Rusia.
Toate lucrurile astea se suprapun. Pe de o parte, avem avut și un an bun în agricultură, asta a însemnat venituri mai mari pentru ei, posibilitatea de a investi. În același timp s-au scumpit fertilizanții, există problema cu piețele de desfacere, se încearcă a reorienta producția spre piețele europene, poate simplificăm niște proceduri acolo ca să ajungă cel puțin mai simplu în Uniunea Europeană produsele noastre în perioada asta de criză și am văzut și declarația președintelui Elveției care a zis că și Elveția este dispusă să primească, dar acolo nu e vorba doar de Elveția, e vorba de câteva țări care să primească produsele noastre agricole prin niște proceduri simplificate. Deci se lucrează în direcția asta ca să mai deschidem niște piețe.
Haideți dar, să revenim la crearea locurilor de muncă.
Da. Deci asta este un instrument.
Și mai ales cât de bine trebuie să fie plătite aceste locuri de muncă și unde pot fi ele create.
Agricultura e clar că rămâne un domeniu în care potențialul este mare. de a continua crearea locurilor de muncă și locuri de muncă mai bine plătite, dar asta înseamnă valoare adăugată, procesare și așa mai departe. S-a schimbat politica de subvenționare. Deci, pe lângă faptul că s-a majorat fondul, s-a schimbat politica de subvenționare ca să stimulăm anume activitățile cu valoare adăugată mai înaltă. Mai mulți bani să subvenționăm procesarea și alte activități care să genereze locuri de muncă stabile. Nu locuri de muncă pentru zilieri, care azi sunt, mâine nu sunt în funcție de perioada anului, dar locuri de muncă stabile în procesare. Cât de repede o să dea asta un impact? Deci astea schimbări structurale care durează și care sunt afectate de situația în Ucraina, toate suprapun. Deci nu putem izola și spune că uite de mâine, pentru că s-a majorat cu 50% subvenționarea, o să fie automat o explozie a locurilor de muncă în agricultură, dar sunt niște pași în direcția aia. După care știu că Ministerul Economiei a simplificat procedurile de garantare a creditelor și sunt deja peste 1 miliard de lei de garanții oferite pentru agenții economici prin procedura asta simplificată de către ODIM. Este o agenție în subordinea Ministerului Economiei care oferă asemenea credite. Se discută de alte măsuri adiționale de susținere a mediului economic și de atragere a investitorilor străini. Asta tot este o sursă importantă de generare a locurilor de muncă. Acum, în situația asta regională complicată, provocările sunt mai mari decât erau anterior.
Și atunci mai mulți cetățeni se gândesc să-și facă valiza și să apuce calea străinătății.
Nu este cazul să facă lucrul ăsta, pentru că guvernul depune toate eforturile posibile ca să gestionăm aceste crize care vin una peste alta peste noi.
Domn deputat, uitați-vă că pronosticurile sunt destul de sumbre. Dacă se ajunge la situația aceasta despre care vorbește Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, că fiecare a treia persoană ar putea să trăiască în sărăcie, acest lucru demotivează o bună parte din populație să rămână acasă.
Asta se întâmplă în condițiile în care dacă guvernul n-ar întreprinde măsuri. Dar guvernul întreprinde măsuri. De la indexare, de la majorarea salariului minim, de la compensarea cheltuielilor, majorate la energie electrică,
iată,
termică.
Eu analizez. Mi-a să ziceți ele... că pensia minimă se va majora de la 2000 la 2278 de lei. De 278 de lei astăzi...
Nu, clar că nu rezolvă problema. Clar că nu rezolvă problema.
Cu ce te ajută acești 300 de lei?
Te ajută un pic, dar nu rezolvă problema. Dar și acești 270 de lei, raportat la toți pensionarii care avem azi în Republica Moldova, înseamnă un efort adițional de 1,5 miliarde. Și noi
povara financiară e mare, dar cetățeanul nu va simți.
E adevărat, ceea ce încerc eu să zic e că noi nu avem un buget nelimitat. Suntem toți dispuși să oferim și pensii și mai mari și compensații și mai generoase. Dar trebuie să ținem cont și de ceea ce ne putem permite la această etapă. Din ceea ce ne putem permite, facem azi maximum posibil. Maximum posibil. Ca să atenuăm aceste șocuri, care nu depind de noi. Deci, din păcate, prețul global la gaze nu depinde de noi. Disponibilitatea anterioară a Rusiei să fi furnizat mai mult gaze pe piața europeană n-a depins de noi. Declanșarea războiului în Ucraina n-a depins de noi. Iar războiul afectează absolut tot. De la disponibilitatea resurselor, până la prețuri, până la situația energetică, dar pe anumite dimensiuni unde putem compensăm. Sunt domenii în care nu s-a întâmplat într-adevăr nimic sau foarte puțini 30 de ani și care ne-au vulnerabilizat major. Securitatea energetică, de exemplu. Guvernul prima dată anul ăsta a stabilit că o să cumpărăm energie electrică din două surse, cel puțin. Nu o să mai cumpărăm doar de la Cuciurgan, de la Moldova Gres. O să cumpărăm și dintr-o alternativă. Și asta înseamnă securitate energetică. Se muncește la ceea ca să facem stocuri de gaze. Deci Moldova nu a făcut niciodată stocuri de gaze naturale până acum. Și asta clar că te afectează într-un proces de negociere, că ai pistolul pus la tâmplă și dacă nu ești suficient de tolerant și flexibil, pistolul în pușcă. Stocuri înseamnă mai mare spațiu de negociere, securitate energetică. Plus, dacă vorbim de securitate energetică, văd că se întâmplă și schimbări mari la nivel european. Deci Uniunea Europeană, din câte înțeleg, anul ăsta prima dată o să cumpere concertat, o să negocieze concertat achizițiile de gaze naturale. Și asta înseamnă că nu se negociază fiecare statuleț, dar toți împreună. Și atunci puterea negocierii a Uniunii Europene este enormă, respectiv și posibilitatea de a negocia prețuri mult mai bune de achiziții. Acum, cu toate evenimentele care sunt, în general, o să schimbi lumea în care noi trăim și o să apară și anumite oportunități generate de toate situațiile astea de criză în care ne aflăm noi astăzi. Pentru că criza, pentru mulți oameni, a fost în sfârșit acel punct de cotitură când, gata, se renunță la petrol, gaze rusești, se cumpără organizat. Deci o să fie niște schimbări majore, cu un pic de noroc. Și o să fie în bine și pentru noi.
Știți foarte bine ce arată sondajele de opinie, că frica cea mai mare a cetățenilor Republicii Moldova este frica pentru viitorul copiilor.
Ești normal. Grija față de copii să fie principala preocupare și întotdeauna așa a fost. Și aici este și situația de securitate care este în regiune, care la moment este vulnerabilă, dar stabilă. Și aici e vorba și de un pic de noroc. Și acum riscuri noi nu vedem majore, într-adevăr ele nu sunt și nu vedem de un viitor apropiat. Pe de altă parte, perspectivele de dezvoltare. Deci cu o schimbare și la nivel regional și apariția unor oportunități acolo, și cu susținerea masivă care eu cred că o să vină din partea Uniunii Europene și în contextul depunerii cererii și din discuțiile care le-am avut azi
depunerii cererii de aderare la Uniunea Europeană, dar despre acest lucru se vorbește mult și se spune că nu se va întâmpla curând posibil pentru că e nevoie de negocieri, e nevoie ca Republica Moldova să-și facă tema de acasă, iar tema de acasă înseamnă implementarea multor reforme,
corect,
iar aceste reforme cer și timp.
Până la aderare este un pas intermediar care se numește statutul de candidat. Și se pare că există o șansă reală să obținem acest statut destul de curând.
Ce
înseamnă acest statut? În termeni proximi.
5 ani, 10 ani, și asta e tot termen proxim.
Noi nu vorbim de termeni mai lungi de un an de zile. Deci vorbim de perioadă următoare. Asta este înțelegerea mea la moment, că există această opțiune reală. Iar statutul de candidat înseamnă și teme pe acasă foarte multe, pentru că e procesul de ajustare a legislației la rigorile europene, dar înseamnă și fonduri de preaderare, care pot fi valorificate și pentru agricultură, și pentru infrastructură, și pentru alte necesități, și ar fi un real imbold. În general, toate lucrurile vor fi mai clare în decurs de o lună, două, în funcție de cum evoluează războiul din Ucraina.
Dar de ce luați în calcul o lună, două?
Pentru că sper foarte mult să clarifice lucrurile în Ucraina într-o lună, două.
Rata șomajului.
Da, rata șomajului în moment e foarte mică, pentru că noi avem 22%. Noi avem o mare problemă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este o instituție care poate nu răspunde așteptărilor cetățenilor. Cetățenii nu se adresează. Deci ca noi să avem o rată reală a șomajului, cetățenii ar trebui să meargă la agenție, să declare că îi caută loc de muncă, să fie contabilizați ca șomeri și să apară în statistici. Ei nu merg, probabil o parte pentru că nu văd utilitatea. Poate agenția nu lucrează suficient de bine cu agenții economici ca să identifice oportunitățile de angajare. Și respectiv și avem o rată formală mică. Dar e clar că ocuparea populației e foarte jos. Avem doar 40% din populație care sunt ocupați. Adică fie salariați, fie antreprenori individuali, fie lucrează sezonier și așa. Și aici avem mai multe probleme. Unul ține, exemplu, în cazul doamnelor, rata de ocupare este și mai mică, pentru că statul nu are servicii alimentare de creșă. Și atunci aș vrei să lucrezi, n-ai cu cine lăsa copilul și nu poți ieși la lucru și asta duce la o rată mai mică angajare și la o criză a forței de muncă. De altă parte, avem foarte puțin suport pentru persoanele cu dizabilități care vor să lucreze. Deși avem subvenții care se oferă unui angajator care ia la lucru persoane cu dizabilități, nu funcționează mecanismul ăsta. Și bani se dau, și legii este, și cadrul normativ este, dar nu se întâmplă. Deci avem ocupare mică pentru doamne, pentru persoane cu dizabilități, plus rămâne problema angajării formale a zilierilor, care sunt foarte mulți în realitate și foarte puțini cu statut real de zilieri. Oamenii lucrează, evident, în agricultură, dar anul trecut am avut pe hârtie 17.000 de zilieri, iar oameni care au fost identificați de către Casa Națională de Asigurări Sociale, oficial ca zilier, circa 1.000 de oameni. Și vă dați seama că în condițiile în care lucrează vreo 150.000, să ai 1.000 oficial, nereflectați nicăieri.
Dar la negru mai lucrează multă lume?
Perturbează toată statistica. Da, lucrează, cred că o treime, cu siguranță, lucrează la negru.
Și nu pot fi responsabilizați angajatorii?
Paradoxul din toate discuțiile care le-am avut ultima perioadă e că atât angajatorii vor o inspecție a muncii mai puternică, cât și angajații. Și noi vrem o inspecție a muncii care vrea să fie mai puternică. Noi o să o ajutăm să devină mai puternică, pentru că este o instituție cheie. Ca, pe de-o parte, să nu avem concurență neloială, că asta se întâmplă de fapt, cineva plătește taxe și impozite, iar cineva angajează la negru și e mai competitiv. Și, pe de altă parte, avem situații de abuz din partea angajatorilor, în agricultură inclusiv. Duminica trecută au fost două discuții în grup cu zilierii de la Bălți. Și istoriile de acolo sunt foarte urâte. Și ceea ce vă spun oamenii că se întâmplă în realitate e foarte trist. De la copii care lucrează în câmpuri, până la oameni care se accidentează, cad din copac la culeș de cireșă și nu beneficiază din nimic, niciun fel de protecție din partea statului. Deci trebuie să consolidăm inspecția muncii. Până nu facem lucrul ăsta, putem să avem cele mai bune legi, hotărâri de guvern, dar dacă nu există instituția care să responsabilizeze angajatorul și să-l protejeze de concurență neloială, putem noi să scriem ce n-am scrie în legile
noastre. Dar este adevărat că această inspecție a muncii la angajatorul privat nu are acces
are
să facă controle?
Are acces, este o lege a controlului de stat care este un pic întortocheat și creează anumite bariere. S-a vrut foarte mult în perioada guvernării Partidului Democrat să existe o atitudine foarte loială față de business și este bine să fie o atitudine bună față de business, dar trebuie să avem și instituții ale statului puternice care să protejeze businessul de concurența neloială. Noi lucrăm acum cu inspecția muncii la identificarea mai bine a riscurilor, ca ei să țintească mai bine întreprinderile unde merg, dar sunt și lucruri banale. Deci, ca să înțelegeți, din toate inspecțiile teritoriale, doar 6 au mașini. Și atunci, cum poate, nu știu, inspecția din Fălești să deplaseze și să verifice liderii din Fălești, dacă mașina nu are inspector? El nu
dar
poate ieși din
raion. Dar pentru asta sunteți ales al poporului, ca să interveniți în norma legală,
exact,
să o ajustați și exact. Să faceți ca să existe condiții normale pentru ca fiecare entitate
absolut.
În stat să-și facă datoria în baza buchii și spiritului legii.
În calitate de președinte a comisiei, în permanență discutăm cu inspecția muncii, avem și vinerea asta încă o ședință adițională, că a fost război, a fost, este război și a fost 20 de zile în care nu era despre asta, dar revenim la discuțiile și aș trebui consolidată instituția asta neapărat. Și noi o să facem tot ceea ce depinde de noi. Că asta se întâmplă și devine într-adevăr o instituție funcțională, dar nu un instrument de îmbogățire pentru anumite persoane.
Se va împlini o lună de la invazia rusă în Ucraina. De pe 24 februarie și până astăzi în Republica Moldova au ajuns și s-au stabilit peste 100.000 de refugiați. Aproape o jumătate din acest număr sunt copii. Din moment ce s-a anunțat că există mecanisme de protecție socială și pentru refugiați, cum vedeți dumneavoastră aplicarea acestor mecanisme ca să nu apară suspiciuni din partea cetățenilor Republicii Moldova că prea mult v-ați focusat doar pe soarta refugiaților și ați uitat de cetățenii Republicii Moldova?
Noi încercăm să facem ambele. Prioritatea, bineînțeles, că sunt cetățenii Republicii Moldova și sunt și o să rămână, dar și în cazul refugiaților încercăm să găsim soluții pentru niște oameni care s-au găsit într-o situație foarte, foarte complicată. Au fost deschise acele centre de plasament acreditate, sunt mai mult de 90, care au oferit cazare temporară. Noi am avut peste 350.000 care au venit, 250.000 au mers mai departe.
Au fost în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
100.000 s-ar putea să rămână o perioadă mai lungă de timp în Republica Moldova. Acum vreau să vă zic că unii dintre ei deja s-au angajat. A fost o decizie a Comisiei Situații Excepționale ca să simplificăm procedurile de angajare. Deci poate să angajeze legal și rapid. Și mulți dintre ei anume asta fac, că oamenii nu au bani. Și atunci au nevoie de un venit și merg și lucrează și se integrează în societatea noastră și cred că asta o să continue. Ministerul Educației a stabilit o procedură prin care copiii ucraineni pot audia lecțiile, deci ei nu primesc note la momentul de față, nu
cum
participă.
Cum sunt ajutați refugiații? Direct acești oameni care au fugit din calea războiului și familiile care au găzduit acești refugiați pentru că solidaritatea
deci noi avem câteva,
a fost
da, câteva momente.
Admirabilă, așa
corect.
Vorbește toată lumea.
Corect. Deci noi avem refugiați care sunt cazați de către stat, să zicem așa, autorități publice locale, centrale. Acolo e cazare, mâncare, condiții minime de trai pentru un anumit perioadă de timp. Și avem mulți care au plecat, într-adevăr, în familie. Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați urmează să ofere două indemnizații. Una pentru familii care i-au găzduit sau mai găzduiesc și una pentru refugiați. Indemnizația pentru refugiați, pentru familie, va fi unică, deci acordată o singură dată, nu din banii noștri, din banii...
Adică nu din banii statului.
Nu din banii
din bugetul
da,
de stat.
Nu din banii
da?
Statului, din resursele pus la dispoziție de comunitatea internațională. Deci nu o să fie banii noștri. Și o să fie acea indemnizație. Pentru familie era vorba de 3.500 de lei. Așteptăm să vedem decizia finală. La drept vorbind și organizațiile internaționale se mișcă nu atât de repede
greu
cât noi ne-am dori.
Sunt
și ele niște procedori birocratice care trebuie să le parcurgă. Noi îi îndemnăm de fiecare dată mai repede să se miște pentru că noi înțelegem că familiile când au primit refugiați nu neapărat intuiau ce perioadă îi primesc și pune o presiune pe bugetul familiei și atunci e important cât mai rapid să vină această indemnizație ca un prim pas. Mai departe ne gândim ce facem pentru că o să fie mulți care o să aibă nevoie de condiții de cazare cât de cât accesibile de lungă durată. Chiar și dacă își găsesc un loc de lucru și au venit, o închiriere a unui apartament în Chișinău poate fi dificilă la un moment dat, mai ales că prețurile au crescut și au explodat. Așa că cu ministerul ne gândim la soluții pe termen mediu și lung. Acum a fost important primele zile să absorbim șocul și acum avem următoarea sarcină să ne gândim mai departe ce facem, cum gestionăm situația asta. Dar asta poate fi și o oportunitate pentru noi. O oportunitate pentru că vreau să vă zic că sunt medici care s-au angajat în spitalele noastre. Noi avem o lipsă de specialiști în diverse domenii, avem în general o lipsă a forței de muncă. Deci dacă vin oameni care vor să se integreze în societatea noastră și să contribuie la economia Republicii Moldova, este și un lucru bun aici.
Da, în ajutorul refugiaților au venit și autoritățile publice locale. Am auzit cel puțin din două raioane, de la Cahul și de la Ștefan Bodă, că la nivel de raion nu ar fi ajuns suportul care li se recomandă acestor autorități de nivelul 2, pentru că ei ar fi cheltuit niște bani și nimeni nu i-ar fi recompensat cu acele sume cheltuite.
Deci guvernul a alocat deja 21 de milioane de lei pentru rambursarea acestor cheltuieli. Mecanismul nu este unul complicat. Dacă la nivel de raion sau la nivel de primărie a fost creat un centru pentru refugiați. El se acreditează de către Agenția Națională pentru Asistență Socială. Această acreditare durează o zi, pentru că este mai mult formală la această etapă, că nu merge nimeni să verifice dacă toate condițiile corespund 100% și așa. Și are o singură menire, să deschidă posibilitatea finanțării din bugetul de stat acestor centri. De asta îndemnul că toți primarii care au deschis și le mai au deschis aceste centre, să scrie această simplă solicitare de a fi recunoscut încăperea într-o grădiniță sau într-o școală care a fost închisă și a rămas clădirea în sat, să fie recunoscut în calitate de centru de refugiați și să acceseze niște fonduri. Și acolo sunt normative, de exemplu, pentru alimentație, dacă e vorba de servicii, e 70 de lei pe zi, dacă se procură produse și se gătește în incinta, e 50 de lei pe zi, se rambursează costurile pentru energie electrică, termică, în anumite proporții, anumite costuri de personal. Deci există un mecanism. Controversa, eu cred că a apărut și din relațiile complicate între consiliile raionale și primării. Nu prea au avut primarii să treacă prin direcțiile de asistență socială la nivel de raion, în virtutea relațiilor mai delicate care există între apele 1 și apele 2.
Pentru că se vorbește foarte mult acum pe fondal de război despre criza economico-socială, să vă întreb, criza pandemică nu mai există?
Cifrele arată un pic mai bine decât arătau anterior. Numărul de cazuri este în scădere. Comisia Situației Excepționale Sănătate Publică a mai relaxat din restricții pentru că cifrele arată mai bine. Și la nivel global, la fel, arată ceva mai bine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm să ne vaccinăm, să ne facem a treia doză și să avem imunitatea și toate precauțiile luate. Niciodată nu știm cum nu dă doamne, mai mutează odată virusul și ne trezim cu o altă tulpină mai contagioasă și mai periculoasă. Dar la momentul de față lucrurile sunt sub control. Fluxul de bolnavi, de COVID este mai mic.